pas Hiroshimës, Nagasaki. Nesër, qyteti japonez do të kujtojë 67 vjetorin e bombardimit atomik të 9 gushtit 1945. Me këtë rast do të kremtohet një meshë për viktimat e për paqe në botë, në cilin do të bashkëkremtojë dhe im zot Pierluigi Celata, sekretar ndëri i Këshillit Papnor për dialogun ndërfetar. Për kujtimin ngjarjeve të hidhura të Hiroshimës e të Nagasakit, që për disa i dhanë fund luftës dytë botërore, ndërsa për të tjerë që në vetëm një kasapane vërtet me 250.000 viktima, shfrytëzohet dhe për të protestuar kundër centraleve bërthamore në Japoni. Edhe i peshkvit e vendit janë shprehur kundër përdorimit të energjisë bërthamore, një gabimet kryesore të furnizimit me elektricitet në vendin aziatik. Por të dëgjojmë vetë kryepeshkvin e Nagasakit, im zot Josef Mitsuaki Takami.
Aktualisht ka mobilizim të madh kundër centraleve bërthamore. Qeveria japonisë mund të ndryshojë rrugë dhe të ndërmarrë nisma konkrete për të mbyllur plotësisht ato. E dim se do të jetë vështirë të bëhet shpejt, por edhe Gjermania po punon gradualisht për këtë ndryshim rrënjësor, mjafton të vendoset.
Cilat janë arsyet që duhet çojnë drejt mbylljes centraleve bërthamore?
Offense la centrale nucléaire est la même chose de la bombe atomique.
Në fund funit centrali bërthamor është pak a shumë si bomba atomike, përdoret po ajo energji madje edhe më rrezikshme. Është e vërtetë që sasia e madhe energjisë së prodhuar i sjell përfitime shoqërisë, por njëkohësisht përdorimi i saj është me rrezik të madh sepse mund ta ndot tokën, natyrën e të ndikojë në vetjetën. Kemi në dispozicion burime tjera energjetike që vijnë nga natyra si dielli dhe era. Duhet i shfrytëzojmë e gjejmë teknologji për prodhuar energji nga natyra.